Goeienaand julle almal. Baie welkom by hierdie maandag aand. Is julle opgewonde om hier te wees? Weet julle wat? As die aand begin met sommer twee getuienisse indien daar nie dalk nog ander was waarvan ek nie weet nie, dan weet ons dat ons weet dit gaan 'n goeie aand wees. Amen. Ouens, dis wonderlik dat ons kan weet ons dien 'n lewende God. Hoe weet ons ons dien 'n lewende God? Want die mense wat tot bekering kom en hom begin aanbid, se lewens getuig van die verandering wat net hy kan bring. Amen. Floors, jy is nie gehypnotiseer om op te hou rook nie, is jy? Nee, jy het nie allerhande goeders op jou geplak om op te hou rook nie, het jy? Ok, en iemand het jou nie hard geslaan en vir jou gesê, as jy weer rook, kan doen ons dit weer nie, nee?
Daar is 'n ander op ons werk, klik homself, hy gaan dokter toe vir kalmeerpil en
hy het
alles.
Daar sê.
Die pil in die werk toe, word jy die dokter dag van.
Hoe vreeslik. Nou maar goed, maar jy sien, dit het die Here vir hom gedoen. Verniet. Hoekom? Want Jesus het laat die prys betaal. Amen. Kom ons praat gou-gou net vinnig daaroor. Daar's baie dinge wat in die mense lewe ingekom het wat nie deel is van God se bestemming, nie deel is van God se skepping in daai persoon nie. Ons is allemaal al ek het gehoor vroeër vanaand het Louis Brits het gepraat baie getuienis oor skok en oor trauma en oor al hierdie tipe goeters. En dit is so, die lewe vat baie keer met ons 'n draai wat dinge in ons lewe inbring wat God nie regtig daar gestel het vir my en jou nie. Mense sukkel met verslawings. Jy weet, hoeveel ouens het nie al, wanneer jy in jou tienerjare is, gaan kuier jy by 'n partytjie. En almal is besig om te drink en nou dink jy by jouself, hel, as ek nie drink nie, dan is ek nie in nie. En maandag by die skool, dan spot almal my, nou vat jy ook so 'n paar happe en dan word die skuiwe omgestuur. En dan dink jy by jouself, Jesus, ek nie nou 'n trek vat nie, dan gaan almal dink ek is hierdie feider of iets in daai lyn en dan vat jy nou maar daai trek en hoeveel ouens sit nou in hulle 30s en in hulle 40s en hy sit nog steeds met daai simpel ding wat hy op die ingewing van die oomblik toe pressure op hom was gevat het en hy kan nie loskom nie. Ouens, Jesus Christus op die kruis het gesterf vir dit wat ek en jy in ons lewens ingebring het. Wat die vyand insist, jy moet daagliks nog voor betaal. Jy moet verstaan, jy het nie nodig om te betaal vir dit wat klaar voor betaal is nie. En is tyd dat ons vir die vyand sê, luister die man, shut up en voet sê ek, daar is die deur, laat jy gaan, gaan spring in die vuur van die hel en los my uit. En wanneer ons dit beginne doen, en wanneer ons besef dat die volle loskoopprys is betaal deur die Here Jesus, en ons begin dit leef, en ons begin leef in daai oorwinning, dan beleef ons ook daai oorwinning. In ons lewens. Dit het hom nie geld gekos om op te hou rook nie. Ek wil amper vir jou sê, dit het hom ook nie blood, sweat en tears gekos om op te hou rook nie. Dit kon nie, want dit het Jesus dit gekos. Hallo? En so toe die gees van die Here Jesus aan hom vat, het hy eenvoudig net die manifestasie van die oorwinning, wat Jesus klaar self behaal het op die kruis in sy lewe losgemaak. Ons het vanaand die laaste liedjie wat ons gesing het, het ons gesing, Let your spirit flow through me. Laat die lewende water deur my vloei. Nou, ek wil dit aanlas by 'n vraag wat iemand my gevra het vroeër hierdie week. Is ek besig om met iemand te gesels oor hierdie goeders en ek dink nie die persoon verstaan lekker hoe hierdie dinge werk nie. Hy is oop vir die Here, maar hy is nie altyd so lekker oop vir die werking van die Heilige Gees nie. Nou het hy baie vrae. En die persoon vra my hierdie vraag. Hy sê vir my, luister hier, Jan, nou, julle bid nou vir baie mense en hierdie mense kom nou vry, duiwels kom uit hulle uit ensovoorts ensovoorts. Nou sê bietjie vir my, is dit dan nou 'n garantie? Is dit dan nou 'n waarborg omdat hierdie ou nou vrygekom het, laat alles in sy lewe gaan nou perfek wees? En toe sê ek vir hom nee. Bevryding is nie die bestemming nie, dis die begin van die pad wat jy stap. Moet nooit dink vir een oomblik, omdat jy vanaand vrygekom het, of laasweek vrygekom het, of die week voor dit vrygekom het, dat jy het nou arrive nie, en alles gaan nou perfect wees. No, deliverance is the start of the journey. Dit, jy het losgekom, nee. Jesus het gekom om die gevangene vry te maak. Maar geen gevangene wat vrykom, moet in die tronk bly sit nie, want môre oor môre sluit hulle weer die deure en dan is jy nog steeds in die gevangenis. So, wanneer jy losgemaak word uit daai gevangeneskap, dan beteken dit is tyd vir jou om aan te beweeg. Maar dan begin jy eintlik eers daai pad met die Here stap. En om aan te sluit by die lewende water wat vloei, wanneer 'n persoon losgekom het, is sy lewe leeg. Ek het 'n dame gehad, wat laasweek hier kom getuig het, waar is sy hier, so waar is die dame? Jy verstaan Afrikaans, nê? Nou, sy het getuig laas week dat nadat sy vrygekom het van die goed wat uit haar uitgekom het, het sy vir die hele week lank leeg gevoel. You felt empty, is that right? En toe sê ek van, maar dit is so. Jy weet, as daar 'n gees is wat al vir 'n baie lang tyd in jou lewe is, alhoewel hierdie ding nie goed is vir jou nie, alhoewel hierdie ding by jou steel, daar is 'n tipe van 'n familiarity. Wat sê mense in Afrikaans daarvoor? Help my gou 'n bietjie, wie van julle kan dink aan 'n goeie woord? Alhoewel dit nie 'n lekker ding is nie, is daar tog hierdie bekendheid. Die ding is altyd daar. En dis weird, maar jy raak gewoond daaraan. En wanneer daai ding dan nou eendag weg is, dan voel jy ewe skielik leeg en jy voel ewe skielik alleen. Maar dis 'n goeie ding, want die gemors is nie meer daar nie. En dis dan wanneer die Heilige Gees beginne werk en hy bring dit wat God in jou geplaas het na vore. Ek het op 'n stadium het ek vir 'n vrou gebid, wat baie probleme gehad het, onder andere skizofrenie en depressie en selfmoord en 'n hele klomp vieslike, aaklige goggas. En wat ek eintlik vir jou probeer sê is haar persoonlikheid, dit is debatteerbaar of haar persoonlikheid ooit regtig haar persoonlikheid was, want daar was soveel geeste wat in haar lewe gemanifesteer het, hierdie ene dit beheer, daai ene dit beheer, daai ene dit beheer, dat op die ou einde het die arme vrou se persoonlikheid baie selde na vore gekom. Dit was altyd hierdie goed wat deur haar gevoel het, wat deur haar gedink het, wat deur haar gewerk het. En ons het vir haar gebid en dit was 'n hele proses om haar vry te maak. Dit het omtrent 'n week gevat van deur die dag en deur die nag aanhoudend vir hierdie vrou bid. En een vir een het hierdie geeste uitgekom. Ek het nog 'n boek by die huis waarin ek al die name het van die geeste wat hulle het hulle self genoem. Jy sal skrik as jy sien hoeveel geeste was in hierdie vrou. Dis scary. Maar wat ek vir jou probeer sê is toe hulle almal uit is, toe begin hierdie vrou reageer soos 'n 5 jaar oue dogtertjie. Haar man het op 'n stadium vir my gesê, hy dink sy het nog 'n gesplete persoonlikheid, toe sê ek nee. Dis die laaste keer wat sy nog vir haarself kon dink. Sy het nog nie ontwikkel, omdat hierdie goeters, die geeste het in haar ingekom, want haar pa, toe sy 4 jaar oud was, voor haar gaan staan in die gange, geweer teen sy kop gedruk en homself doodgeskiet. Hoeveel baggage dink jy kom in 'n ou se lewe in deur dit? En jy sien van daai oomblik af dat hierdie goed haar vasgegryp en hierdie goed het haar lewe begin regeer. Maar God was so genadig. Binne 3 dae toe sy haarself. En dan bedoel ek nie die persoon wat sy was voordat hierdie geeste uitgekom het, die persoon wat God haar geskape het om te wees. Maar die Heilige Gees moes eers die leemte wat in haar is, wat gevorm is toe hierdie goeders uitgekom het, moes die Heilige Gees eers kom en die Heilige Gees moes vul. En so ek het vir die persoon gesê nee. Wanneer jy vrykom van 'n gees, wanneer jy vrykom van 'n vloek, wanneer jy vrykom van die gemors en die snert wat die vyand in jou lewe ingebring het, beteken dit nie nou jy het arrive nie. Dit beteken jy begin nou 'n nuwe pad stap. Maar jy kan nou in rigtings gaan wat jy vroeër nie in kon gegaan het nie. Jy kan nou plekke betree wat die vyand voorheen geweier het dat jy gaan. Jy weet as jy 'n hond aan 'n ketting vasmaak, hy kan nog soort van beweeg. Maar hy kan net gaan waar jy wil hy moet gaan. En dis wat die vyand doen. As die vyand jou lewe vervloek, dan is dit soos 'n ketting wat om jou is en hy laat jou in sekere plekke ingaan wat vir hom gemaklik is. Met ander woorde, jy wil nou na die die House of Ill Repute. Wat is nou 'n goeie Afrikaanse naam vir dit? Ek weet nie. Jy wil nou na daai vuil plek toe gaan, né? En hy kyk so 'n bietjie daar en dan dink hy by homself, "Jesus, dis 'n bargain. As hierdie persoon so toe gaan, dan kry ek nog meer power in sy lewe. Ja, laat jy gaan." Maar nou wil jy kerk toe gaan, of jy wil selgroep toe gaan, of jy wil tyd saam met die Here spandeer, dan wat gebeur? Die ketting trek vas, die ketting trek styf, dit raak al hoe moeiliker en moeiliker. En dan natuurlik moet die persoon se lewe gevul word. Waarmee dink jy moet die lewe gevul word? Wat moet jy die lewe mee vul? Jesus het gesê, wanneer 'n bose gees uit 'n mens uitgaan, gaan hy deur die dorre waterlose plekke. Hy soek rus en hy vind dit nie. Dan sê hy vir homself, ek sal teruggaan na die huis waar ek vandaan kom. En hy kom terug en hy vind dit leeg, uitgeveeg en versuur. En hy kom terug in en hy bring saam met hom 7 ander geeste sterker as hy self. En die laaste toestand van daardie mens is erger as die begin. OK. Wanneer die gees uitkom, dan wat gebeur met die huis? Die huis is leeg. OK? Maar jy kan nie 'n huis leeg los nie. Ons bly in die nuwe Suid-Afrika. Julle almal verstaan dit. Wat gebeur as jy jou huis leeg los vir te lank? So 'n ander klomp trek in daan, volgens hulle is dit dan hulle plek. Dis presies wat gebeur met 'n mens, wat sy huis leeg is, wat sy geestelike huis leeg word, en jy maak dit nie gou genoeg weer vol nie. 'N Huis wat leeg is, it's going to be occupied. Jy beter sorg dat dit die Heilige Gees is wat daai huis vul. Want as jy te lank vat, as jy te veel mors met God se genade, dan kom ander goeters terug. En die laaste is erger as die eerste. Nou, as ons praat van 'n huis wat gevul moet word, kom ons sê ek het 'n emmer wat 20 liter water kan vat. Dan beteken dit, as ek 20 kookbottels het, of nee, kom ons vat 2 liter kookbottels, as ek 10 2 liter kookbottels het en ek maak hulle allemaal vol, behoort ek hulle allemaal in die emmer te kan sit en dan moet hy tot bo vol wees. Stem julle met my saam? Ok, maar nou kom ek en ek sit die emmer daar neer en ek het my 10 kookbottels, maar Prozzi bring 'n klip en hy gooi die klip daar in. En Kali bring 'n klip en hy gooi die klip daar in. En, wat is het, Armando, ek het geweet is iets met die ander. Armando vat 'n klip en hy gooi dit daarin. En wie is jy nou weer, Eddie, ne? Wally. En Wally vat 'n klip en Wally gooi die klip daarin. Kan ek nou nog 20 liter water daarin kry? Kom ons sê, elke klip wat ingegooi is, bevat 2 liter. Nou, daar is nou 4 klippe in. Hoeveel liter is nou... Daar is nou 8 liter se spasie wat opgeneem word in hierdie emmer. Hoeveel liter water kan ek nou inkry? Net 12. Maar die emmer kan nog steeds 20 liter vat. Die probleem is nie dat die emmer nie die 20 liter kan hou nie. Die probleem is daar is ander goeders wat die plek opvat waar die lewende water moet wees. En jy sien, dit is wat ons aan moet werk. Dis die dinge wat ons moet uitsorteer in ons lewens, want dis wat ons noem baggage. Dis goeders soos onvergewensgesindheid. Dis goeders soos bitterheid. Bitterheid is 'n klip, hy vat 2 liter water. Of hy vat die plek van 2 liter water. Onvergewensgesindheid is 'n klip, hy vat die plek van 2 liter water. Welis vat 4 liter water. En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan. Nou, ek betwyfel nie dat die gemiddelde persoon is ernstig wanneer hy sy hande opsteek en hy sê, Here, laat u lewende water my vul, laat die Heilige Gees deur my vloei nie. Natuurlik is ons ernstig, ons wil meer hê, maar wat ons nie besef nie is, ons moet seker maak dat as ons wil hê dat hy ons moet vul, tot op die kapasiteit wat God ons bestem het om te dra, dan moet ons sorg dat ons hy plek skoon maak. Want andersins kom hy en hy vat net die plek op wat daar is vir hom om op te neem. En hoe jammer is dit nie, as daar 20 liter lewende water in my kan pas, maar omdat ek weier om te deel met my staf, met my issues, is daar eintlik net plek vir 4 liter. Wow, dis mos nie lekker nie. Nee, weet jy wat, as hy volle 20 liter lewende water my vul, en ek praat nou maar net metafories, jylle weet, mens kan het nie meet nie, ne? Maar as hy volle 20 liter lewende water my vul, jy moet een ding verstaan, ek gaan 'n baie beter lewe hê. Ek gaan soveel meer in oorwinning kan leef. Ek gaan soveel meer vrede hê. Ek gaan soveel meer die lewe geniet. En ek gaan soveel meer bruikbaar wees vir die koninkryk van God. Die koninkryk gaan vir my soveel meer sin maak. As ek 20 liter in my het. In vergelyking met die 4 liter waarmee ek dalk nou tevrede is. Daarom wil die vyand nie hê. Ons moet laat staan. Julle weet, daar is mos hy liedjie, laat staan, sulke dinge laat staan, ne? Nou ja, kyk, daar is 'n geestelike inspraak in daai sang. Daar is dinge in ons lewens wat ons op 'n plek moet kom en ons moet besluit, weet jy wat, is tyd om hierdie goeie te laat staan. Weet jy, ek loop nou al 30 jaar lank met hierdie vendetta rond in die familie. Miskien is dit tyd om dit neer te sit. As ons op die plek kom, dat ons die Here begin eer, wat hierdie goeders aan betref, as ons op die plek kom, dat ons regtig vir die Heilige Gees vra om ons te help, om te werk met die goed wat hier binne aangaan, dan gaan hy dit doen. Want is ook sy begeerte, om jou lewe vol te maak. Hy wil, God wil jou vul, met die lewende water, van sy Heilige Gees. Terwyl ons daaroor gesels, ons het laas week gepraat oor, Romeine 5 vers 3 tot 5, ek gaan het gauw weer vir julle lees. Dit is echter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry. Nou, verlede week het ons baie daaroor gepraat, en ons het gesê dat die gemiddelde persoon vanuit 'n wêreldse perspektief vind dit niks toe onmoontlik om homself te verheug in swaar kry. En die rede hoekom 'n mens sukkel om jouself te verheug in swaar kry, is omdat jy nie altyd weet wat is die uiteinde daarvan nie. Baie van julle het nie noodwendig gehou van skool toe gaan nie. Kom, steek jou hande op, wie van julle het regtig gehou van skool toe gaan? Ek hier is so 'n paar van julle wat bietjie weird is. Die res van julle is normaal. Dit was nie aldag lekker nie. Maar weet jy wat, ons het onsself gedwing om dit te doen, want ons almal het iewers 'n visie gehad. Meeste van ons het iewers in ons skoolloopbaan besluit, ek wil 'n dokter word, of ek wil 'n tandarts word, of ek wil 'n werktuigkundige wees, of ek wil dit of dat of wat ook al. En meeste van ons het besef dat, weet jy wat, ek moet deur hierdie swaar kry gaan, om by my bestemming uit te kan kom. En dit was vir ons okay om die swaar kry te beleef, want ons het geweet waarheen is ons op pad, né? Die persoon wat vandag 'n dokter is, kan dankie sê vir sy juffrou of sy meneer wat hom 'n harde tyd gegee het op skool, want dit was deel van die voorbereiding wat hy moet hê om 'n goeie dokter te wees. Die persoon wat 'n vliegtuig vlieg, kan dankie sê vir daai meneer wat aanhoudend op hom gegil het omdat hy sy wiskunde verkeerd gedoen het en hom vorentoe geroep het en hom eintlik maar so half voor die klas bietjie uitgetrap het. Want sonder daai wiskunde kon hy nie 'n vleenier word nie. En hoekom het hulle aangehou? Want hulle het geweet hulle is op pad iewers heen. Nou ek en jy weet ook ons is op pad iewers heen. Wat sê die skrif vir ons? In Jeremia 29 vers 12 vers 11. Want ek ken die gedagtes wat ek aangaande julle koester sê die Here, gedagtes van voorspoed en nie van teëspoed nie, om jou 'n hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. God het 'n unieke toekoms vir jou en hy het 'n unieke toekoms vir my. En wat hom aan betref is ek en jy op die pad na daai toekoms toe. Maar daar moet 'n voorbereidingsproses wees voordat ons daar gaan uitkom. En ons besef nie altyd dat dit wat in ons lewens gebeur, dit wat oor ons pad kom, is deel van die voorbereidingsproses om ons voor te berei om die persoon te wees wat hy ons geroep het om te wees. Om in die oorwinning te kan staan wat hy ons bestem het om in te kan staan. Amen. Nou kyk wat sê hy hierso. Hy sê, dit is egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry. Nou, ons het gepraat nou oor die lewende water wat ons moet vul. Dit is die Heilige Gees en hoe meer van die Heilige Gees daar is, hoe makliker gaan jy by jou bestemming uitkom. Want onthou, God se bestemming vir my lewe is bonatuurlik. Op die oomblik sit jy dalk van julle, jy sien 'n baie goeie pa nie, of jy sien 'n baie goeie ma nie. Ek trap nie op jou tone nie, ek's net realisties. So as jou kinders moet interview gaan, hulle sê, Maar God se hart vir jou is dalk om 'n briljante ma of 'n pa te wees. En jy weet, soos wat jy hier sit, jy gaan bonatuurlike krag nodig hê om by daai plek uit te kom. Want jy vergil en verskree jou kinders van die oggend tot die aand. Maar as God iets bonatuurliks in jou lewe kon doen, dan boem, net so. Dan gaan jy daai persoon wees. Nou, wie is die een wat in jou lewe moet werk, wat die verskil gaan maak van of jy 'n slegte ouer is, of 'n so-so ouer is, of 'n fenominale ouer is? Dis die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is die enigste een wat diep binne in jou kan raak aan dit wat God klaar daar geplaas het. Wat die bonatuurlike mag van God kan losmaak in jou, sodat jy ewe skielik opstaan en die wêreld kyk na jou en sê, wat op aarde het met jou gebeur? Jy het nou getuig, ja. Dat mense het na jou gekyk en gesê, yesterday, wat het met jou gebeur? Was jy rof met die kinders? So jy weet waarvan ons praat vanaand. Daar sê, so uit die perd se bek, en ek sê nie jy's 'n perd nie, hoor. Dis net 'n Afrikaanse spreekwoord. Sy sê Engelsman, hulle ken nie altyd hierdie goed nie. Mens kan jou voete en dit sit met die Engelse jong. In elk geval, ons praat gou weer oor die water, né? Kom ons sê jou lewe is soos 'n kookbottel. En kom ons sê daai kookbottel kan 2 liter vat. Maar as ek nou 'n klomp opdrifsels, stokkies en grasse en allerhande sulke goeters, stompies daarin gooi. Dit vat plek op, né? Dit vat plek op waar daar water kon gewees het, vat dit nou volume op en daar's al hoe minder en al hoe minder water. Maar kom ons sê ek vat nou daai kookbottel en ek begin hom druk. Ek sit pressure op hom. Wat gaan gebeur? Dit wat binne is, gaan begin uitkom. Maar die opdrifsels drijf gewoonlik bo. Ok, so, as ek dit hard druk, wat gaan eerste uitspuit? Die vuilgoed, die gemors, die rubbish, wat eintlik nie daar hoort nie. En die wonderlike ding is, as dit eers uit is, dan kan jy mos nou weer volmaak, maar hierdie keer met skoon water. Nou is dit baie keer so, ons raak baie gestres, wanneer Here ons deur pressure sit. Kyk, what was God thinking when I woke up this morning? Hoekom bring hy al hierdie dinge oor my pad? En dan sê die Here vir jou, my kind, verstaan jy nie? Ek het skoon lewende water, wat reg is om uitgegiet te word in jou lewe. Maar met al die gemors wat in die kookbottel is, kan ek dit nie nou vir jou gee nie. So kom ons druk dit net gauw bietjie uit. Hallo? En dan vervang ons dit met die lewende water van die Heilige Gees. En nee, natuurlik is dit nie lekker wanneer jy deur die pressure situasies gaan nie. Dis nie lekker wanneer dit van alle kante af om jou beginne druk nie. Maar het jy al agtergekom? As jy deur soveel pressure gaan, dan pop daar goed uit jou uit wat jy gedink het, jy het jare terug al mee gedeel. Come on. Wie van julle het al agtergekom, daai woordeskat wat jy gesweer het, jy het afgeleer, is net so terug. Come on. En hy attitude, wat jy laas gehad het, toe jy 'n tiener was, hy haal jou in. Maar wat probeer die Here vir jou wys in al hierdie goed? Jy wil 'n man van God wees. Jy wil hierdie wêreld gaan verander. Ek wil hê jy moet die wêreld gaan verander. Maar dis nie deur krag nie, en dis nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. En God se gees is nog nie in jou lewe tot op die maat wat nodig is vir jou om hierdie dinge te doen, wat jy in jou geestesoog sien, en wat jy graag wil doen nie. So kom ons sit bietjie pressure, kom ons kry daai goed uit, ons wys vir jou waarmee sukkel jy eintlik nog, en dan werk jy aan dit, en jy vertrou om saam met jou te werk, and you deal with all of this stuff, en môre oor môre, dan herken die wêreld jou nie meer. Môre oor môre, dan kyk hulle in jou soos wat hulle na haar gekyk het, en hulle sê hulle, yesterday, wat se nuwe pille gebruik jy? Wat het jy gedrink? Wat het jy gerook voordat jy hiernatoe gekom het? Kyk, as die Heilige Gees in jou lewe is, hoef jy niks te rook of te stook of te wat ook al om vrede te hê nie. Jy weet, ek lag altyd so as jy na die movies kyk, as hy ou daai daggasol so trek, dan val hy so terug en het lyk asof hy hierdie totale vrede beleef. Totdat het afweer. Nee. Ek twyfel nie, ek is seker jy beleef 'n mate van vrede, ek meen jy het genoeg breinselle doodgemaak, dat jy nie besef, jy is eintlik nog in die moeilikheid nie, maar daar kom altyd 'n stadium waar daai haai verdwyn, en dan sit jy weer met die gebakte pere, ne? Die Heilige Gees verdwyn nooit, en Godse genade is nie elke môre. So ons moet mooi besluit, wat het ons nodig, artificial peace, artificial joy, wat van korte duur is en wat baie probleme saambring, of soek jy die you want the real deal? Soek jy die ware Jakob? Want die ware Jakob is die Heilige Gees van die lewende God. En weet jy wat? God sal hom uitgiet op enige persoon, wat na hom toe kom in opregtheid, en bereid is om sy lewe vir hom te gee, en bereid is om die Heilige Gees toe te laat, om in sy lewe te woon. Nou, om aan te gaan waar ek laas week opgehou het. Die Heilige Gees is die enigste persoon wat weet waar het God reeds die grond voorberei. Kom ek verduidelik vir jou wat is my denkwyse hierso. Julle weet die Bybel praat van saai, né? En jy onthou die gelykenis van die saaier wat geloop het en dan vat hy die saad en hy saai die saad. En ongelukkig het van die saad nie altyd op goeie grond geval nie. Dit het op vier plekke geval. Wie kan my help? Daar was eerstens die goeie grond. Okay? Maar dan was daar drie ander plekke. Wat was die drie ander plekke? Goeie grond en toe, op die pad, in die dorings en tussen die rotse. Okay. So, 1/4 van die saad het op goeie grond geval en dit het 'n opbrengs gelewer. En die skrif sê soms 30-voudig, soms 60-voudig, en soms 100-voudig. Want wat jy saai, is altyd 'n klein vergelyking met wat jy gaan oes. En daarom is dit belangrik dat jy saai, want is net wanneer jy saai, wat daar 'n oes kan terugkom na jou toe of na die koninkryk toe. Nou, daai persoon het geloop en hy het gesaai. Nee, hy het gesaai. Kom ons kyk gou hierso. Ek het gesê die Heilige Gees is die enigste een wat weet waar die grond reeds voorberei is. Sou julle sê dat het God se hart is om almal te red? Is daar skrif wat ons kan gebruik daarvoor? Ja. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Nou as ons mooi daarna kyk, elkeen. So lief het hy die wêreld gehad. Dit sluit ons allemaal in, is dit nie? Ja. So daar is geen goeie rede, hoekom jou buurvrou nie gered kan word nie. Daar is geen goeie rede, hoekom jou skoonma, of jou skoonpa, nie gered kan word nie. En daar is geen goeie rede, hoekom die boelie wat jou op skool elke nou en dan 'n bloedneus gegeet, ook nie gered kan word nie. Maar, nou moet ons 'n ander ding ook verstaan. Nie almal se lewe op hierdie oomblik is goeie grond nie. Hoor jy wat ek sê? Met ander woorde, daar is mense, as ek en jy op hierdie stadium sou besluit, luister, kom ons vaar hier die vlaktes in en ons gaan verkondig die evangelie, moet ons glo en moet ons besef dat nie almal wat ons daar buite gaan teekom, se lewens is op hierdie stadium reg en se gees is op hierdie oomblik ontvanklik om die woord te ontvang nie. Wie van julle het al die woord gedeel met iemand en dan klap hy die deur in jou gesig toe? Of het nou metafories was of het nou fisies was? So wat het jy op daai oomblik beleef? Jy het gesaai tussen die dorings en die ditsels. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want daai persoon was nie ontvanklik nie. Nou, dit is so. Daar was kere in my lewe gewees wat mense met my probeer praat het oor die Here wat ek net so opstroppelis was en net so kwaad was en net so gevoel het hierdie ouens klim in my karakter in en wara wara wara. Ek sê nie wat hulle gedoen het, het geen effek op my gehad nie, maar op daai oomblik het dit niks vir my gedoen nie. Maar toch het daar 'n dag in my lewe gekom waar die Here in my lewe gewerk het en waar 'n klomp goed in plek geval het en toe ek toe onder die salwing van die evangelie kom, het iets in my gebreek en ek was ontvanklik. Nou, kom ek gee jou die skrif. Handelinge 16 vers 6 tot 7. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis. Omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie van Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe na Misië toe gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag 'n gesig van 'n Macedoniese man gesien wat by hom kom staan het en hom gesmeek het. Kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gauw as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ok, baie belangrik. As jy daai gedeelte lees, sal jy sien dat het elke keer die Heilige Gees was wat gekeer het dat Paulus hulle in 'n sekere gebied inbeweeg. Hoekom het die Heilige Gees hulle gekeer om in daai gebiede in te beweeg? Is dit omdat God nie daai mense wou red nie? Nee. Want God het geweet, daai mense is nie nou ontvanklik vir die evangelie nie. En onthou, wanneer God werk, wil hy effektief werk. Wat help dit Paulus spandeer 10 jaar in 'n plek waar niemand vat wat hy sê nie? God weet wie's op hierdie oomblik reg en ontvanklik vir die evangelie. En as die Heilige Gees saam met jou werk en jy luister vir hom, met ander woorde, Paulus se oor was ingestel. Nou ons weet nie presies hoe die Heilige Gees hulle gekeer. Miskien was dit deur omstandighede. Miskien wou hulle, kom ons maak dit relevant. Kom ons sê dit is in vandag se tyd en jy soek 'n visa om Pakistan toe te gaan om die evangelie te gaan verkondig en alles werk teen jou. Die vliegtuigkaartjie wil nie uitwerk nie, die visa wil nie uitwerk nie. Almal gee jou harde tyd en is net probleme en toe droog die geld ook nog op. Nou kan 'n mens baie keer by jouself dink, "Jesus, die duiwel werk daarom teen my." Dis nie altyd die duiwel wat deur dit toehou nie. Soms is het God wat deur dit toehou, want hy weet, agter daai deur gaan niks verander nie. En dan sal hy 'n ander deur oopmaak, want hy weet daai deur gaan het smooth sailing wees. Nou weet jy wat, Paulus was 'n baie geestelike man, stem julle met my saam? Ek meen, hy 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hierdie ou het openbaringe gehad wat vandag nog mense se breins friek, né? Hierdie ou het groot goed gesien, groot goed beleef. En luister mooi. Hy het foute gemaak. Hy wou 2 keer of 3 keer na die verkeerde plekke toe gaan, want weet jy wat, hy het dalk 'n goeie idee gehad. Hy het op 'n dag daar gesit en op 'n klip gesit en dink en toe dink hy by homself, "Ah, kom ons gaan Asië toe. Niemand daar ken die evangelie nie. Dis great. Ons het hierdie verskriklike groot oesveld en ons gaan net daar instap en dan pluk ons net die vrugte oral vir die koninkryk." Nou dit klink soos 'n goeie idee, is dit nie? Ek meen, jy kry dalk hierdie brainwave, daar's hierdie skool hier aan die ander kant en niemand ken die Here nie, of daar's hierdie gesin en hulle wil die Here nie dien nie. Nou, hier's die groot ding. Dit was dalk vanuit 'n menslike perspektief 'n goeie idee om Asië toe te gaan, maar dit was nie 'n goddelike idee om Asië toe te gaan nie. En hy het 'n fout gemaak. Dit was die vlees wat soontoe wou gaan om die evangelie te gaan verkondig. Dit was nie die gees wat hom soontoe gestuur het nie. En wat het gebeur? Die skrif sê vir ons, die gees het hom gestop. Nou ek weet nie presies hoe die gees hom gestop nie. Het hy 'n droom gehad? Het iemand oor hom geprofeteer? Het hy ewe skielik net hierdie verskriklike gevoel gehad? Ek weet nie. Ek kan nie vir jou sê nie, maar ek kan vir jou sê die Heilige Gees kan op verskeie maniere met 'n ou praat. Ons weet uit 'n latere geleentheid dat die Heilige Gees in 'n droom 'n man van Macedonië aan hom laat verskyn het, wat begin uitroep het en gesê het, "Asseblief, kom preek vir ons." Wat het die Here eintlik gesê? "Paulus, as jy wil weet waar het my gees reeds die grond voorberei, hiersoos dit vir jou baie duidelik, gaan Macedonië toe, want daar sal vrug wees op jou werk." Maar uiteindelik moes die Heilige Gees die openbaring gee. Uiteindelik moes die Heilige Gees die rigting gee. Want die kere wat Paulus self rigting ingeslaan het, sou dit uitgedraai het op niks nie. En ek gaan weer vir jou sê, dit wat ons doen vir die koninkryk van God is van uiterste belangrikheid, van kardinale belangrikheid, want dit it involves lives, it involves souls. Dit gaan oor mense se siele wat nie moet verdoem word nie, wat gered moet word. En God wil saam met ons werk. Maar nou moet ons nog steeds aanvaar dat die mens se wil speel 'n rol in hierdie hele proses. Jy kan nie iemand dwing om gered te raak nie. Jy kan nie iemand manipuleer om gered te raak nie. Dit werk nie so nie. God sal dit nie eer nie. Daai persoon moet vrywilliglik 'n besluit maak en soms gaan die Here nog 'n hele ruk lank moet chip aan daai verharde harte voordat hierdie klomp gaan reg wees. Soms moet daar nog baie water in die see loop voordat hulle gaan reg wees. Op een of ander stadium sal die Here toelaat dat die evangelie daar verkondig word. Maar ek en jy weet nie wat moet alles gebeur voordat dit reg is nie. So, hier's 'n baie belangrike ding om te onthou. Wanneer dit kom by die verkondiging van die evangelie waarvan elkeen van ons deel is, waaraan elkeen van ons 'n roeping het, as die Heilige Gees nie saam met jou werk nie, gaan jy dieselfde foute maak as Paulus. En daar's baie mense, en ek glo daar's baie sendelinge, wat die deur oop skop. En sê maar dit maak sin, niemand op hierdie eiland ken die Here nie. Maar dit maak sin, hierdie kultuur is antagonisties teenoor God en ons moet hulle red. Ja, vanuit 'n menslike perspektief is dit 'n goeie idee. Maar die vraag is nie, is dit 'n goeie idee nie? Die vraag is dit 'n goddelike idee? Want is slegs as dit 'n goddelike idee is, met ander woorde, dis slegs as God jou soontoe stuur, wat jy gaan vrug hê op die werk wat jy doen. Ek weet nie van julle nie, maar alle werk is harde werk. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. En jy besef dis harde werk as jy dit vir die tweede keer moet oordoen. Kyk, dan kan jy jouself skop. En daarom is niemand van ons regtig lus om 'n ding te gaan doen wat ek gaan moet oor en oor en oor doen nie. Ek wil dit die eerste keer doen en ek wil dit die eerste keer reg doen. Dis great wanneer jy 'n taak aangepak het en jy kom aan die einde daarvan en alles val in plek en dinge werk mooi uit. Hoe kom ons op daai plek? Eenvoudig. Dis nie deur krag nie. Dis nie deur geweld nie. Maar slegs deur by Gees, sê die Here. Die Heilige Gees het gesien, Paulus het 'n hart vir die evangelie. Die Heilige Gees het gesien, hierdie man wil mense by die Here uitbring. En daarom het hy beheer geneem van sy lewe. Kyk mooi. Toe hy soontoe wil gaan, toe stop hy hom. Toe hy soontoe wil gaan, toe stop hy hom. Toe hy soontoe wil gaan, toe stop hy hom. En in die proses, toe maak hy vir hom dit baie duidelik. OK? Dis wat jy wil doen? Gaan doen dit daar. Was daar vrug op Paulus se lewe? Ja. Weet jy wat? Kan ek jou sê hoeveel vrug was op sy lewe? Mense kom tot vandag toe nog bekering, tot bekering, onder die lering wat uit sy lewe uitgekom het. Ek verwys na die Nuwe Testament. Hoeveel mense koop nog Bybels wat die Here nie ken nie, en hulle lees die goed wat hy beleef het, en hulle kom tot inkeer en hulle draai om. Hoekom kon hierdie man soveel mense se lewens aanraak? Want sy lewe was gelei deur die Heilige Gees, nie deur goeie idees nie, deur goddelike idees. En dit beteken nie, hy het nie foute gemaak nie, hy het foute gemaak, ons kan sien, hy wou na verkeerde plekke toe gaan, maar omdat hy God vertrou het, en omdat hy toegelaat het, dat die Heilige Gees werk in sy lewe, en omdat hy toegelaat het, dat God sy lewe regeer, het selfs sy foute uitgewerk in oorwinning. Hoe amazing is dit? Hallo? Hoe amazing is dit? Ek sal my nie verbaas, as selfs die vyand probeer het, om vir Paulus na die verkeerde plekke toe te vat. Maar omdat die Heilige Gees gewerk het in sy lewe, het hy elke keer 'n stokkie voor het gesteek, gesê nee. Nie soontoe, nie soontoe. Amen. Amazing. Nou maar goed. Dan kom ek by die volgende punt wat ek wil maak. En dis eenvoudig dit, dat die Heilige Gees is die een wat vir ons lewe gee. Nou, dit gaan dalk vir party van julle so klein bietjie simpel klink. Maar daar's baie mense daar buite wat nie werklik lewe nie. Nee, ek sê nie hulle eet nie. Ek sê nie hulle haal nie asem nie. Ek sê nie hulle slaap nie, ek sê nie hulle drink nie. Ek sê nie hulle gaan nie deur hulle daaglikse take nie. Ek sê hulle lewe nie. Want jy sien, jy moet verstaan, daar's 'n geweldige, enorme groot verskil tussen lewe en bestaan. Die punt wat ek wil maak is dit, daar's baie mense daar buite, wat bestaan van dag tot dag tot dag, maar nog nooit werklik beginne lewe het nie. Wat het Jesus gesê? Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom om te moord, te roof en te verwoes, maar ek het gekom dat julle sal lewe hê en lewe in oorvloed. Hoor jy, daar's baie ouens wat nie weet wat beteken lewe in oorvloed nie. Hy weet net, ek coast maar so van dag tot dag hierdie lewe. Kom sien, kom sa. What will be. Nee, dis nie God se hart vir jou nie en dis nie God se hart vir my nie. Prys die Here daarvoor. God se hart is dat ek en jy sal beginne lewe. En daar's 'n groot verskil tussen lewe en bestaan. Job 33 vers 4. Die Gees van God het my gemaak. Die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Hy tref 'n onderskeid tussen die feit dat hy gemaak is en die feit dat hy lewe gegee is. Almal van ons is deur God gemaak. Nie almal is die kinders van God nie, maar almal is deur God geskape. Almal het 'n goddelike bestemming. Almal is op aarde geplaas vir redes wat God ken en wat God verstaan. Maar nie almal weet wat dit is nie. Nou sê hy daar, die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my lewe gegee. As ons dink aan Adam en Eva, toe God Adam skape, waar het hy hom gemaak? Klei. Jy kan het noem grond as jy wil. Die rede hoekom ek sê klei is omdat die woord Adam beteken klei. Dis wat het beteken. En daarom weet ons dat Adam is gevorm uit die klei uit. Ouens, as ek hier buite stap en ek loop hier op die sypadjie en ek vat 'n klomp grond en ek sit dit in my hand, kan ek dit nie vorm nie. Dit gly deur my vingers. Maar as ek daaronder by die rivier kom en ek vat 'n stuk klei, klei kan ek vorm. En die skrif sê duidelik vir ons, God het die klei of God het die grond gevorm na sy beeld. So ons weet, hulle klei gebruik. Die Heilige Gees het klei gebruik. Nou, God het daai klei gevorm in sy beeld. Met ander woorde, dit het gelyk soos hy. Presies soos hy. Maar alhoewel dit gelyk het soos hy, alhoewel het dieselfde dimensies gehad het, alhoewel het dieselfde gelaatstrekke gehad het, alhoewel op 'n afstand, as jy die klei laat regop staan het, kon jy dalk gedink het, oeh, daar is God. Was daar een groot verskil tussen God en die klei? Wat was dit? God leef en die klei is dood. Nou wat help dit? God maak die mens in sy beeld, maar die mens bly net 'n beeld. Hoeveel potensiaal kan 'n beeld uitleef? Niks nie. Hoeveel potensiaal kan die beeld uitleef as hy begin 'n lewe? Baie. The sky is the limit. Nou wat het die deurslag gegee? God het die mens gevat, die klei gevat, hy het dit gevorm, perfek, sonder vlek, sonder rimpel. En toe staan die klei daar. Wat het die deurslag gegee? En God het in die mens in geblaas. En die mens het gelewe. Die asem van God is die gees van God. Die woord gees is ook die woord asem, is ook die woord wind in Hebreeus. Dis die woord ruach en wanneer dit gebruik word van die Heilige Gees, dan word dit baie keer genoem die asem van God. Nou, Adam het begin leef toe die asem van God ontvul. Kyk wat sê Job. Job 33 vers 4, die gees van God het my gemaak. Die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Daar is baie mense wat rondloop, hulle is gemaak deur God. Hulle lyk soos hy. Hulle het dieselfde beeld, they've got the same image. Maar hulle leef nie soos hy nie. Hoekom nie? Hulle doen nie wat hy doen nie. Hoekom nie? Want hulle leef nog nie. Al wat hulle doen is, hulle gaan deur die wêreld van dag tot dag en hulle bestaan van een oomblik tot 'n ander oomblik. Die koninkryk van God is nie vir hulle realiteit nie. God is nie regtig vir hulle realiteit nie. Hulle weet nie hoekom hulle daar is nie en hulle weet nie waarheen hulle op pad is nie. Niks van daai goed maak vir hulle saak nie. Hulle leef vir die oomblik, hulle leef vir die dag. Hulle leef vir die wêreld, hulle leef vir die plesier wat die wêreld hulle kan bied. Die geestelike dinge beteken vir hulle niks nie. Nou moet ek dit miskien anders te stel. Die geestelike dinge van God beteken vir hulle niks nie. Hulle het dalk al gehoor van die duiwelse counterfeit soos fortuinvertellery en geeste oproep en jy weet allerhande sulke goeders, heksery en toordery en die new age en allerhande sulke chol. Daar's nie lewe in daai goed nie. Daai goed bring net dood voort. Die enigste ding wat vir jou gaan lewe gee, is wanneer die asem van God in jou inblaas, soos wat dit in beide Adam en Job se lewens ingeblaas het. En weet jy wat, my vriend? Dis een van die wonderlikste dinge wanneer jy op daai punt kom, waar die asem van God in jou lewe inblaas. Want jy kyk met nuwe oë na die lewe. Jy beleef dinge anderster. Ek sê nie, jy gaan nie meer deur moeilike tye gaan nie. Maar weet jy wat, dit voel vir jou, jy float oor die moeilike tye. Jy sit nie meer vas in die put nie. Jy cruise deur hom. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe kom, dan kom doen hy iets in jou, wat jou lewe verander. Want dan begin dit wat God in jou geplaas het, werk. En wat het God in jou geplaas? Gawes, talente, doel, bestemming, roeping. Al hierdie goeders is in ons, maar ons weet nie wat dit is, as ons net deur die lewe gaan en ons bestaan van dag tot dag nie. Maar wanneer hy asem in my ingeblaas het, die asem van God gee lewe. Dit gee nie ekstra lewe aan jou vleis nie. Jou vleis bly lewendig, maar jou gees staan op. Vir die eerste keer staan jou gees op. En jy leef nie meer net in die vlees nie, jy leef nou ook in die gees. Jy is nou ontvanklik vir God, jy begin sy stem hoor. Hoekom het Paulus die Heilige Gees se stem gehoor toe hy vir hom sê, kom Macedonië toe, want sy gees was lewend vir die dinge van die Gees van God. Dit help nie die Heilige Gees praat met 'n ongeredde persoon nie, want sy gees is nie lewend om die stem van God te hoor nie. Maar wanneer ek en jy begin leef en ons leef deur die Gees, dan gaan 'n hele nuwe wêreld vir ons oop. 'N Hele nuwe dimensie. My gees stap in die geesdimensie in en ek begin bewus word van God. Ek begin bewus word van dit wat God om my geplaas het, dit wat God in my lewe doen. En nou raak ek natuurlik wat die Engelsman noem dangerous. Want nou stres die vyand oor wat in my lewe aangaan. Want jy sien, nie net raak ek lewendig vir die koninkryk van God nie, maar nou begin ek ook agterkom hoe werk die koninkryk van duisternis. Jy kan 20 mense in 'n kamer hê. En die duiwel kan sy dinge daar doen. As daar 2 van hulle is wat die asem van God ontvang het, is dit net daai 2 wat gaan besef hier's fout. Die res gaan almal dink hier's hierdie goedse bargain. Waar teken ek? Hoeveel gaan dit my kos? Dit is vir my amazing hoeveel geld mense in die water gooi om agter die duiwel aan te hardloop. Maar dan moet 'n mens ook besef die rede hoekom hulle so maklik agter die duiwel aan hardloop is want hulle is nog dood vir die dinge van God. En as jy dood is vir die dinge van God, is jy lewendig vir die dinge van die duiwel. Dis maar net hoe dit werk. Dis wanneer jy lewendig raak vir die dinge van God, wat die dinge van die duiwel begin afsterf in jou lewe. En daarom haat die vyand dit wanneer mense blootgestel word aan die asem van God. En dis vir my een van die hoofredes hoekom so baie mense gekant is teen die werking van die Heilige Gees, selfs in die kerk. Kyk, as jy nou regtig wil drama hê op 'n stadium, dan moet die Heilige Gees begin tjorrel deur 'n gemeente. Instantly dan sal kerk skeer. Want die een klomp hou niks van wat hulle nou net gesien het nie. Nou met alle respek, gaan ek weer vir jou sê. Dis slegs as jy die asem van God ontvang het, wat jy lewendig is vir dit wat God doen. Kan ek gou jou Bybel leen? Of is dit joune? Hou sê. Ek wil gou vir julle iets lees. Ek het dit al hier gelees. Maar net om vir julle te wys hoe werk hierdie goeters. Wat jy nou nie dink ek praat nonsens nie. Ek gaan vir julle lees uit die boek van Korintiërs. 'N Baie bekende gedeelte. Maar soos daar geskrywe staan, 1 Korintiërs 2 vanaf vers 9. Wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. En aan ons dan het God dit deur die Heilige Gees bekend gemaak, want die Gees van God deursoek alle dinge, ja, self ook die diepste geheimenisse van God. Kyk, maar soos geskrywe staan, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Dis vir my een van die mees amazingste skrifte hierdie, wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Weet jy wat, daar's baie van ons wat nie 'n cooking clue het, wat gaan God volgende jaar met ons doen, of die jaar daarna met ons doen nie, want dit het nog nie in ons hart opgekom nie. Toe ek 'n jong mens was, as jy my gevra het, wat gaan ek eendag met my lewe doen, as jy my 1000 raaikansse gegee het, sou ek nie reg geraai het nie, want dit het nooit in my hart opgekom nie. Maar alhoewel dit nie in my hart opgekom het nie, beteken dit nie God het dit nie vir my bestem nie. Dit was altyd vir my bestem, maar dis eers toe die Heilige Gees in my lewe begin werk, wat ek ontvanklik sou wees om dit te hoor. Weet jy wat, as iemand my gesê het toe ek 18 of 19 was, eendag sal jy 'n prediker wees, dan het ek myself half doodgelag. Inteendeel, ek het myself dalk in die graf ingelag. Daarom het die Heilige Gees nie toegelaat dat iemand my dit vertel nie. Maar ouens, luister mooi, dit het nooit in my hart opgekom nie, maar kyk wat sê hierdie skrif. Kyk net hier, dis powerful man. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie, en wat aan die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. So, jy weet, jy moet nou mooi luister. Daar's dinge wat nou op hierdie oomblik nie in jou hart is nie, wat God lankal vir jou reg gemaak het. Daar's oorwinning wat jy nou nie kan sien nie, wat hy klaar vir jou reg gemaak het. Daar's vrede wat jy nou dink, dit gaan nooit kom nie, want is nie in jou hart nie. En jy weet nie, maar môre oor môre, dan draai die situasie radikaal, en dan breek dit deur. Maar ons is so aangewese op gevoelens, en ongelukkig in die geestesdimensie tel gevoelens niks nie. Jy weet, daar's baie ouens wat hulle is op hierdie happy vibe vandag en môre is hulle depressed en dan is hulle hier en dan is hulle daar en hulle is soos golwe in die see, dan op, dan af, dan links, dan regs. Emosies en gevoelens beteken niks in die koninkryk van God nie. Die skrif sê wat in die hart van die mens nog nie opgekom het, dit het God vir hom voorberei. So nou dink ek by myself, ek voel nie vandag baie happy nie. Ek voel al die laaste 2 jaar nie baie happy nie. Ek is nie opgewonde nie. Ek het nie vrede nie, ek het nie vreugde nie. So hierdie goed is seker nie vir my beskore nie, sê wie? Sê wie? Die skrif sê daar's dinge wat jy nie op hierdie oomblik in jou hart het nie. Wat lankal aan jou bedeel is. Dis een kant gesit vir jou en niemand anders gaan dit kry nie, dis joune. En kan ek jou goeie nuus gee? Dit val onder wat ons noem die geheimenisse van God. Hoekom hou God hierdie goed geheim? Laat die vijand nie sy vieslike vingers op het kan kry nie. Die goed omtrent jou lewe kan ons nie so rond lê dat almal het kan sien en almal het kan weet nie. Ek sê altyd die rede hoekom Jesus so effektief was is omdat hy so onvoorspelbaar was. Die duivel het nooit 'n cooking clue gehad wat gaan hy doen van hierdie oomblik tot daai oomblik nie. Satan kon hom nie lees nie. En as jy iemand nie kan lees nie, kan jy hom nie uitoorlê nie. Te veel van ons is very predictable. Die duivel weet wanneer gaan jy depressed wees, hy weet wanneer gaan jy salk, hy weet wanneer gaan jy tantrums gooi en daarom mors hy met jou. Maar as die Heilige Gees in jou lewe werk en jy word deur die wind van links na regs gewaai, jy kan nie vir my vandag sê hoe gaan die wind môre waai nie. En selfs wanneer die wind waai, het jy al agtergekom, dan sy hier, dan sy daar, dan sy so, dan sy so. Stuur net 'n vleer op in die lug en dan sien jy wat gebeur. Hy's hier en daar op en af. Het jy al 'n windpomp opgehou? Hoekom dink jy maak hulle omdat hy kan swaai daarbo? Want die wind kom nooit van dieselfde plek af 2 keer in 'n ry nie. Van nou sy hier, dan sy daar, dan sy daar. Ek sê baie keer vir mense, ek en jy moet windpompe wees. Moenie te veel daaroor dink nie, hoor. Maar ons moet windpompe wees in die sin dat wanneer die Heilige Gees beweeg, beweeg ek saam. Te veel van ons het die Heilige Gees 1 keer geproe en nou maak ek my windpomp vas en van nou af kyk ek net noord-noordwes. En dan wanneer die Gees van die syde af waai, dan beleef ons niks. Want ons raak te slim vir onsself. God hoef nie vanaand te doen wat hy gister gedoen het nie. God is uniek. God is kreatief. Hy kan vanaand iets anders doen. En hy hoef ook nie môre te doen wat hy vanaand doen nie. Hy kan môre iets heeltemal anders te doen. En jy sien, dis waar mense sukkel. Kom, ek wys julle hoekom sukkel mense. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat binne in hom is? Armando. Nee, ek kan nie jou vra nie, jy het nie 'n vrou hier nie. Wie het sy vrou hier saam met hom? Wally. OK, Wally. Wat is jou naam nou weer?
Jody.
Hoe lang ken jy en Jody mekaar nou al?
5 jaar.
5 jaar, dis nogal 'n lang tyd, ne?
3 jaar.
OK, Jody sê dis 3 jaar. Oh, hulle is al 5 jaar saam. OK. Nou maar goed, Wally. Daai skrif sê niemand weet wat in die mens is behalwe die gees van die mens wat in hom is nie. Kom ons toets dit. Jy en Jody is nou al 5 jaar saam. Weet sy alles van jou af? Sy weet baie, maar sy weet nie alles nie. Kyk hoe ongemaklik het hy nou daar gevoel toe ek om daai vraag vra. OK. Weet jy wat? Sy vrou weet nie alles van hom af nie. Jou vrou weet nie alles van jou af nie. Niemand anders weet alles wat in my hart aangaan behalwe ek nie en ook nie jy nie. Ja, mense weet baie van ons af, maar hulle weet ook net wat ons aan hulle openbaar. Hulle weet nie altyd wat ons dink nie, hulle weet nie altyd hoe ons voel nie. Ja, met tyd as jy 'n lang pad saam met iemand stap, het jy 'n goeie idee. Maar selfs baie kere wanneer jy dink jy weet, dan kom jy agter jy het eintlik ook nie geweet nie. So dis eintlik maar wat hy daar sê. Die enigste persoon wat weet wat regtig aangaan is die persoon van wie daar gepraat word. In hierdie geval praat hy van die Heilige Gees en hy praat van God. Watter mens ken die verborge dinge wat in 'n mens is behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ken niemand die verborge dinge van God nie behalwe die gees van God. Luister mooi. Niemand ken die verborge dinge van God nie behalwe die gees van God. Is daar verborge dinge omtrent jou waarvan God weet?
Ja.
Ja. Jou toekoms is op hierdie oomblik verborge, want jy weet nie wat hou die dag van môre in nie, maar raai wie weet alles van dit? God weet. En wie is die ander een wat weet? Die gees wat in hom is, wie is dit? Dis die Heilige Gees van God. So, hoekom is dit belangrik dat die Heilige Gees van God in my lewe werk? Want hy het die vermoë om aan my te openbaar wat is die verborge dinge van God aangaande my in my lewe. Dit sluit in my toekoms, dit sluit in my doel, dit sluit in my destiny, soos wat die Engelsman sê. Die Heilige Gees het altyd geweet, ek sal eendag 'n prediker wees. Hy het altyd geweet, ek sal eendag die evangelie uitleef. Hy het altyd geweet, God gaan my eendag gebruik. Ek het niks daarvan geweet nie. Inteendeel, die eerste keer wat ek iets daarvan agtergekom het, is toe die Heilige Gees my arresteer in die kerk en God begin allerlei dinge in my lewe doen. Dit was amazing. Want in 1000 jaar sou ek het nooit geraai het nie. En weet jy wat, dit gee my hoop vir die dag van môre. Want ek kan nie nou hier voor julle staan en dink ek weet alles nie, want ek weet dat ek weet, daar's nog klomp goed wat ek nie weet nie. En dit beteken my lewe gaan altyd opwindend wees. Because with God it's never the same old. Daar's altyd nuwe dinge op pad. Daar's altyd opgewondenheid op pad. Want God is in beheer. Nou kyk gou hierna. So weet ons ook wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Heilige Gees ons leer. En so verklaar ons dan geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat die Gees van God nie het nie, aanvaar die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Nou die ou vertaling sê, die mens wat die Gees van God nie het nie, kan die dinge van die Gees van God nie aanvaar nie, want dit is vir hom dwaasheid. Hoeveel mense sit nie in die kerk nie? En wanneer die Heilige Gees move, dan sê hulle, ach, wat 'n klomp snert. Wat 'n klomp rubbish. Wel, dis wat die Bybel sê. Die mens wat die Gees van God nie het nie, kan nie die dinge van die Gees van God verstaan nie, en die enigste logiese redenasie waarmee hy kan voor in dag kom, as hy die Heilige Gees sien beweeg is, wat 'n louter rubbish. Wat 'n klomp snert. Kom, ons gaan huis toe. Kom, ek sê vir jou reguit, as die Heilige Gees beweeg, en jy kry die ding wat in jou opstaan, en jy sê, dis 'n klomp snert, moet jy mooi dink. Moet jy mooi dink. Of jy werklik die Gees van God in jou het, want jy kan slegs die Heilige Gees se dinge oordeel, as die Gees van God in jou is. Die vlees gaan altyd sê, dis nonsens. Ja, dit kan nie so werk. Ja, God sal nooit so. Ja, ek het al hoeveel mense gehoor wat so sê. En ek het al hoeveel mense gesien wat hulle woorde moes eet. Want jy sien, God is groter as ek en jy, hy hoef nie jou toestemming te vra nie. Hallo? Hy hoef nie jou toestemming te vra nie. As hy wil operate, dan operate hy. En met respect gesê, hy worry nie wat jy dink nie. Dit gaan oor wat hy dink, want hy sien die dag van môre, hy sien die dag van oormôre. Hy weet hoekom hy hierdie goeders doen. Wanneer gaan ons begin groei in ons persoonlike lewe? Wanneer ons gelei word deur die Heilige Gees? Wanneer gaan ons kerke lewende water laat vloei? Wanneer hulle gelei word deur die Heilige Gees? En nou gaan ek vir jou iets skokkend sê. Wanneer die lewende water uitgestort word in 'n gemeente, gaan baie ouens hulle goed pak en loop. Want hulle gaan nie hou van wat hulle sien nie, en hulle gaan nie hou van wat hulle beleef nie. Maar die skrif sê, die mens sonder die Gees van God aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie, want dit is vir hom dwaas. Dit beteken nie God is nie lief vir hulle nie. Dit beteken nie God gee nie om vir hulle nie. Ek het al hoeveel mense gesien wat op 'n stadium in my lewe vir my gesê het, luister hier man, jy is met die duivel geplan, jy doen van die goeders en ons hou nie van wat jy sê nie, en ons hou nie van wat jy doen nie, en op 'n latere stadium het die Here hulle teruggebring. Want net die Heilige Gees kan in hulle harte werk, dat hulle verstaan wat is God besig om te doen. Ek kan jou nie oortuig nie, ek wil jou nie oortuig nie, ek stel nie belang om jou te oortuig nie. Dis nie my werk nie. Die Heilige Gees is die een wat dit doen. Net hy bevestig die woord, net hy bevestig die evangelie, en net hy kan in die mense hart praat, en in die mense hart raak. Ek dink ek is nou hier, om en by aan die einde. Ja, precies 1 uur. So, kom ek sluit af, en ek sê vir jou dat, ek het vir jou gesê, die Heilige Gees gee lewe. Die lewe wat hy gee, het niks te doen met die bestaan wat jy vandag leef nie. Dis apart daarvan. Dis iets spesiaals wat hy kom en hy kom doen het in jou hart. En as hy dit klaar gedoen het, dan is jou lewe nie meer dieselfde nie. Dan beleef jy goed anders. Jy hoor goed anders. Jy sien goed anders. Jy ervaar goed anders. As jy in daai rigting op pad was, dan besef jy ewe skielik, wow, dit gaan my nêrens bring nie, en 'n ander rigting begin jou trek. Want hy begin jou lewe lei. Hy begin wysheid in jou losmaak. Wysheid is iets wat net van God af kan kom. Die mens het nie wysheid nie. Die wysste mens op aarde, se wysheid is niks in vergelyking met God nie. En is wanneer die Heilige Gees in mense se lewens beginne werk, wat jy al hoe meer en al hoe meer wysheid beginne sien. Ek het al tieners gehoor wat met my gesels, in wie se lewens die Heilige Gees werk, wat my verstom met die wysheid wat uit hulle mond uitkom. En hy wysheid is nie gekoppel aan jare se ondervinding nie. En dan het ek ou toppies, wat met my staan en gesels, en ek hoor net, hierdie ou het nie 'n cooking clue nie. Want hy doktersgrade, en hy dit, en hy dat, en al die goeders achter sy naam, maar daar kom net gemors uit sy mond uit, weet jy hoekom, en daar is nie wysheid nie. Daar is wat hy dink, en hoe hy voel, en hoe hy dinge sien. En weet jy wat, hoe ek dinge sien, en hoe God dinge sien, is nie noodwendig dieselfde nie. Wysheid kom, wanneer die Gees van God wysheid in jou hart deponeer, en net hy kan dit doen. Wysheid is een van die goed wat die duivel nie het nie. En hy skrik vir mense wat werklike goddelike wysheid het. Want mense wat werklike goddelike wysheid het, uitoorlê hom, altyd, selfs al probeer hulle nie. Want hy kry nie vashou plek in hulle lewens nie. En al het hy gedink hy kry vashou plek in hulle lewens, môre oor môre, dan draai die Here die omstandighede van so aard, dat wat die duivel teen jou gedoen het, uiteindelik vir jou gewerk het. Hoe's daai? Nou prys die Here daarvoor. Wie het iets geleer vanavond? Nou gee die Here 'n groot hande klap.